All seriousness, we have the opportunity again tonight to go on this journey through the Gospel of Luke.
Dan kita berbalik kepada perkara yang lebih serius, iaitu kita akan kaji Injil Lukas.
We have six stops that we are making through the Gospel of Luke.
Kita akan melakukan ataupun sudah pun merancang untuk berhenti di enam perhentian.
And on these six stops, we are looking at six passages.
Dan kita dalam enam, keenam-enam pentian itu kita akan mengkaji petikan Alkitab.
In which Jesus is presented as a friend of sinners.
Dan dalam enam pentian itu kita lihat bahwa Yesus itu sahabat orang berdosa.
On the first stop, we saw Jesus as a friend of Levi, a friend of a tax collector.
Dalam pentian pertama kita ada kaji Yesus dan Lewi, iaitu seorang pemungut cukai.
On the second stop this morning in the meeting just for the delegates, we saw Jesus as a friend of a sinful woman.
Pagi tadi kita ada studi Yesus dan perempuan berdosa.
And tonight we are going to see Jesus as a friend of a spiritually troubled man.
Dan malam ni kita akan studi Yesus bersama, iaitu Yesus itu sahabat kepada seseorang yang diganggu oleh setan.
Jesus, the friend of a demoniac, a demon-possessed man.
Yesus menjadi sahabat kepada pendosa yang dirasuki setan.
I'm going to read from Luke chapter 8, Luke chapter 8, verses 26 through 39.
Dia akan baca Lukas pasal 8 ayat 26 dan ke atas.
Luke 8, verse beginning in verse 26. And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee.
Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea.
And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man which had devils long time and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tombs.
Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan.
When he saw Jesus, he cried out and fell down before him and with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech thee, torment me not.
Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan mengiksa aku.
For he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters, and he broke the bands and was driven out of the devil into the wilderness.
Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Kerana sering roh itu mengirit-irit dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi.
And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion, Because many devils were entered into him.
Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Kerana ia kerasukan banyak setan.
And they besought him that he would not command them to go out into the deep.
Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut.
And there was there an herd of many swine feeding on the mountain, and they besought him that he would suffer them to enter into them, and he suffered them.
Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka.
Then went the devils out of the man and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the lake and were choked.
Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing jurang ke dalam danau, lalu mati lemas.
When they that fed them saw what was done, they fled and went and told it in the city and in the country.
Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.
Then they went out to see what was done and came to Jesus and found the man out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid.
Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka.
They also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed.
Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan.
Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round about besought him to depart from them, for they were taken with great fear. And he went up into the ship and returned back again.
Lalu seluruh penduduk di daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali.
Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying,
dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya,
return to thine own house and show how great things God hath done unto thee. And he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him.
Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.
May God bless the reading and the hearing of His word.
Agar Tuhan memberkati pembacaan Alkitab.
Our passage today gives us an account of Jesus healing a man through exorcism.
Perikan kita pada hari ini memberi kita satu gambaran tentang Yesus menyembuh melalui pengusiran roh jahat.
It is sometimes called the healing of the Gadarene demoniac.
Kadang-kadang peristiwa ini diberi nama penyembuhan pengusiran setan. Orang yang dirasuki setan di tanah Gerasa.
It's interesting, in the verses just before our passage, in verses 22 through 25,
melalui kajian kita pada ayat 22 hingga 25,
verses 22 through 25,
ayat 22 hingga ayat 25,
Jesus calms a storm.
Yesus menenangkan satu ribut.
And it's an interesting question. Which is the greatest miracle?
Ini satu soalan yang sangat menarik. Yang mana satu mukjizat yang lebih besar?
When Jesus calms a storm on the Sea of Galilee, or when he calms the storm of a spiritually troubled man?
Yang mana satu lebih besar mukjizatnya? Adakah peristiwa Yesus menenangkan air lautan yang bergolora, ataupun peristiwa Yesus menenangkan jiwa dan tubuh seseorang yang dirasuki roh jahat?
I hope by the end of the message tonight you might agree with me that it is perhaps a greater miracle that Jesus calms the storm in this man's life.
Saya harap pada akhir khutbah ini kita akan merasa yakin bahawa mukjizat yang lebih besar ialah mukjizat menenangkan tubuh dan roh orang ini yang dirasuki setan-setan.
Let's begin looking at verse 26.
Kita lihat ayat 26.
Jesus goes to the country of the Gadarenes.
Yesus telah melawat melewati kawasan Gerasa.
This was across the Sea of Galilee. This was Gentile territory.
Tempat itu ada di seberang, iaitu kena melalui satu danau dan dekat dengan Galilee.
When we come to verse 27, we see that no sooner had our Lord disembarked than he is met there by a man who is in great need of healing.
Kita lihat dalam ayat 27 bahawa sejurus selepas Yesus turun dari perahunya, dia telah ditemukan oleh seorang yang berada dalam keadaan terdesak.
In verse 27, we are told three things about this man's condition.
Ada tiga perkara yang disentuh dalam petikan kita tentang kondisi orang ini.
First, we are told he had had devils a long time.
Pertamanya, kita lihat dia telah dirasuki setan-setan untuk masa yang agak panjang.
The man's problem was of a spiritual nature.
Masalah orang ini merupakan masalah yang berbentuk rohania.
He was a demoniac, one possessed of evil spirits.
Orang ini kerasukan setan dan dikuasai oleh roh jahat.
And he had suffered with this malady for a long time.
Dan dia telah menderita lama dalam keadaan ini.
Now, there is a challenge here about understanding what demon possession was in the time of Jesus.
Untuk memahami hal rasukan roh jahat ini merupakan satu perkara yang agak mencabar.
The typical Reformed interpretation of exorcisms in the life of Jesus is that they were extraordinary experiences.
Secara umumnya, komentator Reform Baptist percaya pengusiran setan-setan ini merupakan suatu perkara yang luar biasa, yang jarang berlaku.
We don't read about the prophets performing exorcisms in the Old Testament.
Kita tidak baca dalam Perjanjian Lama bahawa nabi-nabi mengusir setan.
If you read church history, you don't read about in the early church men performing exorcisms.
Apabila kita membaca sejarah gereja, kita juga tidak terbaca tentang pengusiran setan-setan.
Exorcisms took place in the time of Jesus and the apostles.
Pengusiran setan-setan ini cuma dilakukan semasa Yesus dan juga rasul-rasulnya.
I believe God allowed men to become demon-possessed and for Jesus to cast out those demons in order to show the power of the Lord Jesus Christ.
Saya percaya tujuan pengusiran setan-setan ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Yesus dan rasul-rasulnya.
The exorcisms that Jesus performed demonstrated his power and his authority in healing men.
Pengusiran setan-setan ini oleh Yesus menunjukkan atau mendemonstrasikan kekuasaan Yesus dan juga otoritasnya mengusir setan.
This is where we part ways with our charismatic friends.
Jadi pandangan kita berbeda dengan orang karismatik.
In these ordinary times,
dalam keadaan biasa seperti ini,
in these times after the apostles,
itu waktu selepas rasul-rasul,
in these times when we have complete canon of the scriptures,
itu apabila kita sudah ada Alkitab yang lengkap dan sempurna.
The task of ministers is to preach and teach the word.
Tugasan utama pendeta-pendeta adalah berkhutbah dan mengajar Alkitab.
Jesus and the apostles could cast out demons.
Yesus dan rasul-rasulnya dapat mengusir setan-setan.
Second, notice in verse 27, it says, the man wear no clothes.
Keduanya, kita lihat orang ini bertelanjang.
This indicates a lack of care for the body to protect it from the elements.
Dan ini menunjukkan bahwa orang ini mengabaikan kebersihan atau penjagaan tubuh badannya daripada keadaan cuaca yang berubah.
It also shows a lack of modesty and a lack of shame.
Itu juga menunjukkan bahwa orang ini kurang sopan dan kurang aib.
Third, notice in verse 27 it says, he neither abode in any house but in the tombs.
Dan ketiganya, ada tercatat bahwa orang ini tidak tinggal di rumah, tapi tinggal di kawasan perkuburan.
From the Jewish perspective, this meant that he dwelt in a place that would expose him daily to contamination and to being ritually unclean.
Daripada perspektif orang Yahudi, ini bermakna bahawa orang ini tinggal di tempat yang terdedah kepada pencemaran dan kenajisan.
It reflects this living in the tombs reflects his preoccupation with unwholesome thoughts and feelings.
Dan itu juga menunjukkan bahwa dia asyik dengan pemikiran dan perasaan yang tidak sihat.
He had a sick fascination with death.
Jadi dia sangat tertarik kepada kematian.
In verse 28 now, we see Jesus respond to this spiritually diseased man. We see the man coming to the Lord Jesus.
Dalam ayat 28 kita lihat respon orang ini dan kita lihat respon Yesus terhadap orang yang dirasuki setan ini.
In verse 28 it says, when the man saw Jesus, he cried out and fell down before him.
Apabila dia melihat Yesus, dia berseru dan tersungkur di depan Yesus.
And he said to Jesus, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High?
Dia berkata, Apa urusanmu dengan aku? Yesus anak Allah yang maha tinggi.
One question we might ask is, who is speaking? Is it the man or is it the demons who infest him and who are using him like a puppet?
Soalannya ialah, siapakah yang bertutur di sini? Adakah orang itu sendiri ataupun adakah setan-setan yang merasukinya, yang bertutur kata, yang menggunakan dia sebagai boneka?
It is striking that they know who Jesus is.
Menarik di sini bahawa dia tahu siapa Yesus.
They call him by name.
Dia memanggil Yesus mengikut namanya.
They also recognize that Jesus is the Son of God Most High.
Dan mereka juga kenali bahawa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi.
This is a reminder that we must always make a distinction between intellectual knowledge or assent as to who Jesus is and saving knowledge of who Jesus is.
Kita perlu bedakan antara pengetahuan intelek tentang Yesus dan pengetahuan keselamatan.
This man knows who Jesus is, but he doesn't know who Jesus is.
Dia tahu siapa Yesus, tapi dia tidak mengenali Yesus.
Finally, end of verse 28, the man begs Jesus, I beseech thee, torment me not.
Dan akhirnya orang yang dirasuki setan ini berkata, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku.
Notice the irony of this.
Perhatikan ironi tentang hal ini.
These demons had shown no mercy to this poor man.
Roh jahat itu tidak menunjukkan rahmat kepada orang yang terancam ini.
Now they're begging for mercy for themselves.
Dan sekarang mereka memohon untuk diberikan rahmat untuk diri mereka sendiri.
In verse 29, we learn that in fact Jesus has previously commanded these unclean spirits to come out.
Kita lihat dalam ayat 29 bahawa Yesus mengusir setan-setan ini.
It says, for he had commanded the unclean spirit to come out of the man.
Dia memerintah roh jahat itu keluar dari orang itu.
In the second half of verse 29, we learn then four more things about this man's suffering.
Kita lihat ada empat perkara lagi tentang orang yang terancam ini.
First it says, for oftentimes it had caught him.
Dikatakan di sini, dia sering diseret-seretkan oleh setan.
The verb here means to seize, to grab, to drag.
Dan kata kerja di sini menunjukkan maksud menggenggam atau mencengkam dan menheret.
This is often a verb that is used in Greek as a nautical term, a sailing term to describe how a vicious wind can catch or drag a vessel off its course.
Perkataan ini biasa digunakan untuk hal pelayaran atau nautik. Dan biasanya digunakan untuk menggambarkan macam mana angin kencang menggenggam atau menangkap sesebuah kapal dan mengheret kapal itu ke haluan yang lari daripada haluan sebenar.
Second, it says he was kept bound with chains and in fetters.
Dan keduanya kita ada terbaca bahawa dia telah dijaga dengan dirantai dan dibelenggu.
He was bound hand and foot.
Dia dikekang tangan dan kaki.
He had to be physically restrained.
Dia perlu dikawal dari segi fizikal.
When I was a student in seminary, I worked in a children's home.
Saya pernah bekerja di rumah penjagaan anak-anak kecil.
With some emotionally disturbed children.
Iaitu menjaga anak-anak yang ada gangguan emosi.
And sometimes we had to restrain them so they wouldn't hurt themselves or someone else.
Kadang-kadang kita perlu kekang anak-anak kecil ni agar mereka tidak mencederakan diri sendiri.
Third, notice in verse 29 it says that he would break the bands and was driven of the devil into the wilderness.
Ketiganya kita lihat dia diikat dan kemudian dia dihalau oleh setan-setan keluar ke tempat-tempat yang sunyi.
The human efforts to control and constrain this man had been futile.
Usaha manusia untuk mengawal atau mengekang orang ini tidak membawa hasil.
And then notice in verse 30, Jesus asked the man, "What is your name?"
Ayat 30, Yesus bertanya, "Siapakah namamu?"
One of the commentators, Frederick Godet, says of this question, I'm going to read the long quote and the brother can then translate it. "For what purpose? There is nothing so suitable as a calm and simple question to bring a madman to himself. Above all, there is no more natural way of awakening a man who is beside himself to consciousness of his own personality than to make him tell his own name. A man's name becomes the expression of his character and a summary of the history of his life."
Saya akan baca kutasi daripada Kodak. Dia kata, untuk tujuan apa Yesus menanya orang ini, siapakah namamu? Dan dia kata, tak adalah perkara yang lebih sesuai dalam keadaan ini untuk menenangkan orang yang tidak sumut sioman ini. Lebih daripada itu, tak ada cara alamiah yang lebih baik untuk membangunkan orang ini yang tidak sedar diri dan tidak sedar tentang personaliti sendiri dan mungkin tidak tahu namanya sendiri. Orang ini perlu menyatakan namanya sendiri sebagai ekspresi tentang diri, ciri-cirinya sendiri dan sebagai rumusan tentang sejarah kehidupannya.
But the man does not describe or respond with his name. He doesn't say, "My name is Simon."
Dia, orang ini tidak dapat berespon dengan baik. Dia tak dapat kata bahawa namanya Simon.
Or, "My name is Levi."
Atau nama saya Levi.
Or, "My name is Judah."
Bahawa nama aku Judas.
Instead, he says that his name is Legion.
Dia berespon dengan mengatakan namanya Legion.
The military historians tell us that in a Roman legion, there were about 6,000 men.
Ahli sejarah ketentera mengatakan bahawa dalam satu legion orang Roma, terdapat 6,000 orang.
Perhaps his answer, "Legion," is meant to tell us that there were 6,000 demons in this man.
Mungkin apabila orang itu menjawab legion, dia membawa maksud bahawa orang ini dirasuki 6,000 setan-setan.
If not 6,000 in precise number, there were a vast host of wicked spirits within this man.
Mungkin bukan tepat 6,000 orang, tapi itu menunjukkan bahawa jumlahnya sangat besar.
And as the Roman legions had conquered, subjugated, and destroyed every nation in their path, so this demonic force had done to this man.
Seperti mana legion Roma ini menaluk, menundukkan, dan memusnahkan semua bangsa-bangsa dalam perjalanan mereka. Begitu juga, roh-roh jahat ini memaksa diri mereka untuk memusnahkan orang ini.
This man was their vassal. This man was their slave. They had colonized this man.
Orang ini seperti menjadi diperbudakkan dan dijadikan hamba abdi ataupun dijajah.
But when they see Jesus, they know that they are defeated.
Tetapi apabila mereka bertemu dengan Yesus, mereka tahu mereka sudah kalah, sudah tewas.
So in verse 31, they asked Jesus if they will not be commanded to go out into the deep or into the abyss.
Ayat 31, mereka memohon Yesus agar tidak menghantar mereka ke jurang maut.
Instead, in verse 32, they asked Jesus if they might be permitted to go into a herd of swine or pigs that are feeding on the mountain.
Sebaliknya, ayat 32 menyatakan bahwa mereka memohon agar mereka diperkenankan untuk masuk ke dalam sekawan besar babi-babi yang sedang makan di lereng bukit.
In Mark's Gospel, Mark chapter 5, verse 13, it says there were 2,000 pigs in the herd.
Dalam buku Markus ada ditambahkan perkara yang lebih teliti, iaitu dikatakan ada 2,000 ekor babi-babi.
We know this miracle is happening in Gentile territory because there are pigs there.
Kita tahu peristiwa ini berlaku di kawasan orang bukan Yahudi. Kerana ada dibela babi di sana.
And pigs were of course unclean animals for the Torah observant Jews.
Bagi orang Yahudi, babi itu adalah binatang najis. Dan mereka sangat setia kepada buku Taurat. Dan mereka tidak mau mendekati binatang najis ini.
Look at the last line of verse 32. It says, and he, that is Jesus, suffered them or allowed them.
Ayat 32 dikatakan Yesus mengabulkan permintaan mereka.
This is a reminder to us of the sovereignty of the Lord over all things, even demons.
Ini satu peringatan untuk kita bahawa Yang Tuhan kita, Yang Tuhan yang daulat atas segala-galanya, termasuk setan-setan.
Martin Luther said, even the devil is God's devil.
Luther mengatakan bahwa setan-setan itu juga dikawal oleh Tuhan sendiri.
Think about the first chapter of the book of Job in the Old Testament.
Kita ada baca dalam buku Ayub.
Satan has to have the Lord's permission before he sifts Job.
Setan perlu diperkenankan oleh Tuhan sebelum dia boleh mengganggu Ayub.
Sometimes I get tired of charismatics who talk about the devil as if he is an equal power alongside our God.
Kadang-kadang saya berasa capek apabila mendengar orang karismatik mengatakan bahawa roh-roh jahat ini semacam sama kuasanya dengan kuasa Tuhan.
He's on the Lord's chain. And dia, he only goes as far as the Lord permits him to go.
Dia dirantaikan oleh Tuhan dan dibenarkan bergerak setakat yang dibenarkan oleh Tuhan.
Jesus allows the demons to go into the pigs.
Yesus memperkenankan mereka untuk masuk ke dalam babi-babi itu.
And what we see next is a scene of violent chaos, something the demons had not anticipated.
Apa yang kita lihat seterusnya ialah keadaan yang kucak-kacir. Dan kita lihat perkara ini tidak dijangka oleh roh jahat sendiri.
When these devils enter into the swine, these brute animals are brought into such a panic that the herd, we are told, ran violently, and then they went into the water and they were choked or drowned.
Apabila roh-roh jahat ini masuk ke dalam babi-babi yang liar ini, yang kasar ini, mereka berada dalam keadaan yang panik dan mereka berlari dengan keadaan yang liar. Dan akhirnya mereka terjun ke dalam danau, tercekik dan mati lemas.
In verse 34, we read of the response of those who were keeping the swine. And it says, when they that fed them saw what was done, they fled and went and told it in the city and in the country.
Kita ada baca akibat seterusnya. Kita baca bahawa orang di kawasan itu melarikan diri Dan mereka kemudiannya
verse 34.
Mm-hmm. Mereka lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ini merujuk kepada penjaga-penjaga babi itu melarikan diri.
In verse 35, then we read about those who then came to Jesus and they found the man who had now been healed, who had been miraculously exorcised.
Ayat 35, keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus.
The storm had been calmed.
Ribut taufan itu sudah ditenangkan.
And there were at least 5 changes that had taken place in this man.
Dan terdapat sekurang-kurangnya 5 perkara yang berlaku kepada perubahan yang berlaku pada orang ini.
First, he had been freed from the evil spirits.
Pertamanya, dia telah bebas daripada kawalan roh-roh jahat.
Second, he is no longer restless, but he is sitting calmly at the feet of Jesus.
Keduanya, dia tidak lagi berasa gelisah, tapi duduk di tepi kaki Yesus.
This shows that he has become a disciple. He is like Mary, sitting at the feet of Jesus, listening to Jesus.
Ini satu perawakan yang menunjukkan bahwa dia seperti Maria yang duduk di tepi kaki Yesus untuk belajar daripada Yesus.
Third, he is no longer naked but clothed.
Dan ketiganya, dia tidak lagi dalam keadaan telanjang atau tidak berpakaian, tapi dia memakai pakaian.
Fourth, he has been restored to his right senses. He is in his right mind. He can think sensibly and seriously.
Keempat, dia kini dalam keadaan yang waras. Kini dia dapat berfikir dengan teratur dan berfikir dengan serius.
Fifth, he is sociable again. He can be among his fellow human beings. He can have fellowship with men.
Dan kelima, dia dapat bersosial, dapat masuk kembali ke dalam masyarakat, diterima oleh masyarakat, dan tidak mengasingkan diri atau mengganggu sesiapa.
Notice the very end of verse 35. It says, when they saw this, they were afraid.
Ayat 35, apabila mereka melihat kondisi begini, mereka menjadi takut.
The Greek verb here is phobeo, the root for all the phobia words in English.
Kata ini takut atau ketakutan ini datang daripada bahasa Yunani yang membawa maksud phobia, yang membawa maksud dalam keadaan takut yang sangat mendalam.
They were afraid.
Mereka dalam keadaan ketakutan.
This could be negative, meaning they were filled with fear or terror.
Ini mungkin membawa maksud yang negatif, yang membawa maksud takut dan gentar.
Or it can be positive. They were filled with awe, reverence at the mighty work of God.
Atau boleh dilihat dari segi positif, iaitu mereka berasa takjub atau takzim dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
Notice also in verse 36 that it says that the man who had been possessed of the devils was healed.
Ayat 36 mengatakan bahawa orang yang dirasuk roh jahat ini sudah sembuh.
The Greek verb here is sozo.
Dan kata sembuh ini dalam bahasa asalnya ialah sozo.
And sometimes it means heal in the physical sense.
Kadang-kadang ia membawa maksud disembuh dari segi fizik.
But it also means to be healed spiritually, to be saved by God.
Dan sozo juga boleh membawa maksud disembuh dari segi rohania atau diselamatkan.
It has a double meaning.
Kata ini ada dua maksud.
The man has been physically healed.
Orang orang ini disembuh dari segi fizik.
But he's also been saved.
Tapi dia juga telah diselamatkan.
This is a conversion story.
Ini adalah satu cerita perubahan atau konversi.
He's been saved like the Old Testament saints are saved before the cross and resurrection. He's saved, made well, healed, looking forward to the cross and the resurrection.
Dia diselamatkan seperti orang-orang saleh dalam Perjanjian Lama. Dia melihat ke depan sejarah, ke depan waktunya, ke zaman mengharapkan Yesus disalibkan dan dibangkitkan semula.
Now, surely this miracle will yield a grateful response from all the inhabitants of the Gadarene country.
Pada jangkaan kita, mungkin mukjizat ini sepatutnya lah menyebabkan orang gerasa ini berasa terhutang budi.
Surely they knew the depraved and deplorable state of this man before he met Christ. Surely they will praise God for his deliverance.
Kita jangka bahawa mereka tahu bahawa orang ni sebelum ni dalam keadaan yang teruk, keadaan yang tercela sebelum dia berjumpa dengan Yesus.
Go ahead, brother.
Dan bahawa dia memuji Tuhan kerana dia telah dibebaskan.
Surely they will want Jesus to stay longer.
Pasti mereka mahu Yesus tinggal lebih lama di sana.
Surely they will want him to heal more people.
Pasti mereka mahu dia menyembuh lebih ramai lagi orang.
But no.
Tapi keadaan sebaliknya berlaku.
Gonguzo. Gonguzo. Grumbling. Murmuring. Look at verse 37. Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round about besought him, that is Jesus, to depart from them, for they were taken with great fear. And he went up into the ship and returned back again.
Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali.
They didn't want Jesus.
Mereka tidak mahu Yesus.
And he doesn't stay where he's not welcomed.
Dia tidak tinggal di sana kerana dia tidak disambut.
What about the man whose life had been transformed? What about the man who had been healed?
Bagaimana dengan orang yang sudah ditransformasikan?
Will he become one of the disciples like Peter, James and John?
Mungkinkah dia menjadi seorang pengikut Yesus seperti Peter, Yakub dan Yohanes?
Will he be like Mary Magdalene?
Ataupun dia seperti Maria Magdalene?
Look at Mark chapter or Luke chapter 8 and verse 2.
Lihat pasal 8 ayat kedua.
Mary Magdalene was one of the followers of Jesus, out of whom went 7 devils.
Dibaca di sini bahwa Maria yang disebut Magdalena itu dibebaskan dari 7 roh jahat.
She was among the women, if you look at Luke 8 verse 3, who followed Jesus, and it says at the very end of verse 3, they ministered unto him of their substance.
Ayat ketiga, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.
Maybe this man will join the band of disciples following Jesus.
Mungkin orang ini akan mengikut kumpulan pengikut-pengikut Yesus yang lain.
In verse 38, it says the man besought Jesus that he might be with him.
Ayat 38, orang ini meminta agar dia dapat mengikut Yesus.
But Jesus sent him away.
Tapi Yesus menghantarnya balik.
In verse 39, Jesus says to him, "Return to thine own house and show how great things God hath done unto thee."
Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.
And it is a mark of the man's obedience and his true conversion that he obeys Jesus. And we're told in the second half of verse 39, he went his way and published. The verb is keruso, preached throughout the whole city how great things Jesus had done unto him.
Orang ini selepas berubah telah mematuhi perintah Yesus. Dia telah pulang ke kotanya dan dia telah mengelilingi seluruh kota dan memberitahu apa yang telah berlaku dan memberitahukan di sini datang daripada perkataan Yunani yang membawa maksud berkhutbah. Jadi dia berkhutbah dan menerangkan dan juga mengajar tentang perkara-perkara besar yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya.
This man was ordained as a preacher of the gospel by the Lord Jesus Christ himself.
Orang ini telah dipanggil untuk berkhutbah kepada orang-orang di kotanya sendiri.
And he was sent as a herald of the good news, not to some exotic locale, but to his own city and to his own people.
Jadi hantar ke tempat tinggalnya sendiri, ke kampung atau kotanya sendiri, dan bukan pergi ke suatu tempat yang jauh, yang terasing.
What a testimony this must have been.
Jadi dia membuat penyaksian untuk Yesus. Dan penyaksian ini tentulah penyaksian yang besar.
Think about those Gadarenes. Think about the people who lived in the land of the Gadarenes.
Fikirkanlah penduduk di kawasan Gerasa ini.
Who is that man preaching?
Mereka akan tertanya-tanya, siapakah orang yang berkhutbah ini?
Who is that man talking about Jesus?
Siapakah orang yang bertutur tentang Yesus?
Didn't he used to live in the tombs?
Tidakkah dia ini tinggal di kawasan perkuburan?
Didn't he used to be in love with death?
Bukan dia ini tertarik dengan maut?
And now all he talks about is life.
Dan kini dia apa yang dituturkan berkaitan dengan kehidupan.
Didn't he used to be crazy?
Bukan dia dulu tidak sioman?
But now he sounds like the sanest man in our town.
Dia nampaknya sudah berubah, sudah menjadi orang yang paling waras, paling wajar dalam kawasan ini.
Friends, we've worked through the passage.
Kawan kita sudah pun kaji ayat demi ayat.
And I want to draw four applications from the passage now.
Dan kini kita akan buat empat aplikasi.
If you're tired of listening, stop a second and sit up.
Mungkin sit up. Ada yang capek, bolehlah duduk lebih tegak, lebih selesa.
Pay attention.
Berikan perhatian.
Four applications.
Empat aplikasi atau amalan.
First.
Pertama.
The extraordinary exorcism of this man provides something of a model or a parable for what happens now in ordinary conversions.
Pengusiran roh jahat yang berlaku pada orang ini menjadi satu contoh atau satu perumpamaan yang yang membawa kita kepada ya, atau yang menunjukkan kepada kita perubahan yang biasa berlaku.
The wrong application of this account is to say you need to go out and cast out demons.
Ya, aplikasi yang salah ialah kita keluar dari sini dan pergi mengusir roh-roh jahat.
That was the work of the Lord Jesus.
Itu pekerjaan Yesus sendiri.
We're not the Lord Jesus.
Kita bukan yang Tuhan Yesus Kristus.
Our job is to preach and teach about Jesus.
Tugasan kita adalah berkhutbah dan mengajar tentang Yesus.
And when we preach and teach about Jesus,
apabila kita berkhutbah dan mengajar tentang Yesus,
He changes people.
Dia mengubah orang.
He changes people.
Dia melakukan perubahan pada orang.
Sin has held some people for a long, long time.
Dosa telah mencengkam orang untuk masa yang sangat panjang.
Sin strips men of modesty and propriety.
Dosa menjadikan seseorang itu telanjang, tidak berpakaian, tidak ada kesopanan dan tata susila.
Sin drives men to the tombs.
Dosa menghalau kita ke kawasan perkuburan.
Sin sometimes grabs men, seizes men, and blows them off course.
Dosa juga menangkap kita, menggenggam kita, dan menyebabkan kita hilang haluan.
It drives men into the wilderness of despair and loneliness and isolation.
Dosa menghalau kita ke dalam keadaan yang sunyi dan muram dan isolasi.
Then, by God's grace, they meet the Lord Jesus Christ.
Dengan kasih karunia Tuhan, kita bertemu dengan Yesus Kristus.
And they come to know Him not merely intellectually, but savingly.
Dan mereka datang berkenalan dengan Yesus, bukan secara intelek, tapi dari segi keselamatan.
And He begins the process of expelling sin and invading our lives with the Holy Spirit.
Dan dia mula proses menyahkan dosa dan menyebur kehidupan kita dengan Roh-Nya.
And there is at least five changes that take place in our lives.
Dan sekurang-kurangnya ada lima perkara yang berlaku dalam kehidupan kita.
First, we are freed from the bondage of sin, for we now serve a new master.
Kita bebas daripada belenggu dosa kerana kita kini melayan Tuhan yang baru.
Second, we are no longer restless and discontented, but we sit at the feet of Jesus.
Kita tidak lagi berasa gelisah dan berasa ketidakpuasan. Sebaliknya, kita akan duduk di tepi kaki Yesus.
Third, we are no longer naked, but we are clothed with the righteousness of Christ.
Kita tidak lagi bertelanjang, tapi kita memakai kebenaran Yesus Kristus.
Fourth, we come to our senses.
Keempat, kita berfikiran waras.
Perhaps for the first time in our lives, we begin to think rightly.
Mungkin itulah pertama kali kita mula berfikir secara waras.
Or we simply begin to think.
Atau kita mula berfikir.
Our thoughts become orderly and reasonable and rational.
Kita mula berfikir secara teratur, secara rasional.
Fifth, when Christ invades our lives and expels sin, a man becomes sociable.
Dan kelimanya, kita mula bersosial. Kita dapat masuk kembali ke masyarakat dengan orang-orang saleh.
He desires to join the society of the saints. He desires to join the church.
Orang itu ada kemahuan untuk masuk ke dalam masyarakat orang-orang saleh.
This is how people who are healed or saved by Jesus change.
Inilah caranya orang yang disembuh oleh Kristus atau diselamatkan oleh Kristus.
Recently I was listening to a sermon on sermonaudio.com.
Saya baru-baru ni ada dengar satu khutbah melalui internet.
The preacher was a man who works with a Bible society, the Trinitarian Bible Society.
Pengkhutbah itu bekerja di bawah satu kumpulan missionaries.
And he told how he took a trip to South America.
Dan dia pernah menyatakan tentang suatu peristiwa, dia mengambil perjalanan ke sebuah tempat di selatan Amerika.
And he met with a group of men in a very poor area.
Dan dia bertemu dengan suatu kumpulan masyarakat yang sangat miskin.
One of the men asked him if he could have a Bible.
Ada seorang di sana yang meminta agar dia diberikan sebuah Alkitab.
And he gave him a Bible.
Dan dia diberikan sebuah Alkitab.
And he gave him his business card with his email address on it.
Dan juga dia berikan kad perniagaan dan juga alamat emailnya.
He never thought he would hear from him again.
Dia berfikiran bahawa dia tidak dapat mendengar apa-apa berita daripada orang yang dijangkaunya itu.
But a few weeks later, he got an email.
Selepas beberapa minggu, dia menerima email daripada orang ini.
And the man said, "I've been reading the Bible."
Dia kata, "Saya kerap membaca Alkitab."
But I have a question for you.
Tapi saya ada satu soalan.
He said, "My family is Roman Catholic."
Keluarga saya orang Katolik.
They don't want me to read the Bible.
Mereka tidak mau aku membaca Alkitab.
So sometimes I take the Bible and I go out to the latrine or the outhouse and I sit there and I read the Bible.
Kadang-kadang saya pergi ke rumah buangan najis untuk membaca Alkitab.
He lived in a house. We didn't have an indoor toilet. And the bathroom, the latrine was outside.
Di rumahnya, rumah yang mudah, tidak ada tempat buang air besar atau najis. Jadi dia terpaksa keluar dari rumah untuk pergi ke rumah kecil ini.
And you want to know, was it disrespectful to read the Bible in the latrine?
Dia bertanya, adakah itu satu perkara yang sopan untuk baca Alkitab dalam rumah buangan najis?
This man emailed him back and he said, "Friend, it's perfectly okay for you to read the Bible in the latrine."
Pengubah itu berkata kepadanya, tidak apa-apa kesalahan untuk baca Alkitab di rumah kecil itu.
A few more weeks passed.
Selepas beberapa minggu berlalu,
the man sent another email.
Orang yang dijangkau ini pun menulis email.
And he said, "I'm continuing to read the Bible."
Dan dia kata, "Saya terus membaca Alkitab."
But now I'm troubled by something else.
Tapi ada sesuatu perkara yang mengganggu ketenangan jiwa saya.
He said, "I have come to understand."
Dan saya sudah mula memahami.
"I have a latrine in my heart."
Saya ada rumah buangan najis dalam hati saya.
The Bible is teaching me that I have a latrine in my heart.
Alkitab mengajar saya bahawa saya ada suatu rumah buangan najis dalam hati saya.
And I need Jesus to change me.
Dan saya perlu Yesus untuk membuat perubahan pada saya.
Jesus is a friend of sinners.
Yesus sahabat orang yang berdosa.
And he's still taking men like the Gadarene demoniac and he's healing them.
Dan Yesus terus mengambil orang yang dirasuk roh jahat seperti di Gerasa dan menyembuh mereka.
The second application.
Aplikasi kedua.
Despite the obvious working of God in their midst, sometimes men will still reject him and ask him to depart from them.
Biarpun, perkara kedua, biarpun kerja-kerja Tuhan itu jelas di kalangan sekumpulan orang, tapi yang malangnya orang-orang di sana mungkin menolaknya dan meminta agar dia meninggalkan tempat itu.
Preachers, my fellow preachers, my brother preachers, you preach the gospel Sunday after Sunday, and people are saved, and people are edified.
Pengkhotbah-pengkhotbah sekalian, mungkin ada di sini berkhutbah setiap hari Ahad dan ada orang yang diselamatkan.
But probably most people don't respond in faith to your preaching.
Tapi malangnya mungkin majoritas orang yang mendengar itu tidak percaya.
When you see this happening, you should not lose heart.
Apabila ini berlaku, janganlah kita patah hati.
For this happened in the very earthly ministry of our Lord.
Karena itu pun berlaku semasa layanan Yesus di bumi ini.
He healed a man.
Dia telah menyembuh seseorang yang dirasuki setan.
They asked him to leave.
Tapi dia dihalau keluar.
Jesus will not stay where he is not welcomed.
Yesus tidak akan duduk di suatu tempat yang dia tidak disambut.
Third application.
Aplikasi ketiga.
Sometimes Jesus calls men to stay and minister in the place where they live rather than to leave and go someplace else.
Kadangkala Yesus memanggil seseorang itu untuk duduk di kawasannya dan melayan di kawasannya di mana tempat tinggalnya dan bukan menyuruh dia meninggalkan tempat tinggalnya atau kampung asalnya dan pergi ke tempat yang lain.
We make much, and rightly so, of the missionary call to go to other cultures with the gospel.
Kita kadang-kadang tertarik dengan missionaries yang dipanggil untuk pergi ke budaya yang berbeda.
But sometimes the Lord's call to us is like the call to this man.
Jadi kadang-kadang panggilan itu seperti panggilan orang di Gerasa ini.
This man was ready to follow Jesus wherever.
Sudah bersedia untuk mengikut Yesus ke mana-mana dia pergi.
Jesus said, "Stay. Stay and preach the gospel."
Yesus kata tinggal di rumah engkau dan berkhutbah.
It's possible God might be calling you to stay right where you are.
Mungkin ada kemungkinan Yesus Tuhan memanggil kita melayan di kawasan kita.
The fourth application.
Aplikasi keempat.
Look at verse 39 for a moment.
Kita lihat ayat 39.
There's a point here that might be easy to overlook.
Satu perkara yang mungkin tidak diperhatikan.
But there is a declaration in verse 39 about who Jesus is.
Ada satu deklarasi di sini tentang siapa Yesus sebenarnya.
This is a good verse for apologetics if you're talking to someone who's a Jehovah's Witness, for example.
Ayat ini sesuai untuk digunakan untuk menantang penyaksi Yehovah.
Or anyone who says Jesus is just a man and the Gospels say he's just a man.
Atau sesiapa sahaja yang mengatakan bahawa Yesus cuma manusia.
Notice first what Jesus tells the man to do.
Perhatikan apa yang disuruh oleh Yesus.
Return to thine own house and show how great things God hath done unto thee.
Dia kata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah.
Allah has done unto you. Right? Now, look at the second half of the verse.
Kini perhatikan bahagian kedua ayat ini.
And he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him.
Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.
You see the two words that are interchangeable in this verse?
Perhatikan dua perkataan yang digunakan di sini, Allah dan juga Yesus.
Great things Allah, God, has done. Great things Jesus has done.
Ya, segala sesuatu besar yang telah diperbuat Tuhan dan segala sesuatu besar yang telah diperbuat oleh Yesus.
Who is Jesus?
Siapa Yesus?
Jesus is Lord.
Yesus itu Tuhan.
Jesus is Lord.
Tuhan itu, Yesus itu yang Tuhan.
Amen.
Amen.
Amen. Let us pray.
Mari kita berdoa.